Slotsholmens historie er jo lang og bevægende. Det var her Absalon lod opføre sin borg, som jo så siden blev revet ned for at give plads for Københavns slot. Men efterhånden så blev det gamle knopskydningsslot, som det jo efterhånden udviklede sig til at blive, noget for trangt og for koldt og for klamt, og absolut ikke nogen grandios repræsentation for enevældskongen. Så derfor besluttede man sig for at rive det gamle slot ned i 1736. Og i stedet så opførte man det første Christiansborg slot, som var et strålende flot rokokopalads i fire fløje, med en marmorbro, som førte ind til slottet, og her var en ridebane, og ridebanen den blev omgivet af lavere bygninger, som husede for eksempel staldene og et rustkammer. Og netop rustkammeret er vigtigt i vores historie om Teatermuseet og Hofteatret. Fordi det var her, at den gale konge, Christian den 7., han lod sin arkitekt Chardin indrette et hofteater, og det åbnede den 29. januar 1767, med andre ord her i år 2017, for præcis 250 år siden. Heldigvis så overlevede de lave bygninger omkring ridebanen, både dengang det første og det andet Christiansborg nedbrændte, og dermed også Hofteatret, som siden Chardins tid var blevet nyindrettet i Biedermeier-stil med rødt plys. I 1922 der blev det gamle Hofteater, som på det tidspunkt lå noget i mølpose, indrettet til Teatermuseum. Og det er det stadigvæk den dag i dag, samtidig med at Teatermuseet jo både har teatervirksomhed og som end også tv-optagelser en gang imellem. Det gamle teatermuseum og hofteater fortæller jo både teaterhistorie, arkitekturhistorie, kulturhistorie og ikke mindst Danmarks historie. Det var nemlig en rugekasse for nogle af fremtidens store danske kulturkoryfæer. Så derfor der er det helt naturligt, at jeg nu sætter museets direktør Peter Christensen Teilmann stævne på bagscenens gamle trappe.
Vi starter vores rundtur her på Hofteatret med at bevæge os ned ad de kendte trappe, eller berømmelsens trappe.
Hvorfor hedder den dog det?
Fordi her har i 250 år, for os i dag meget kendte kunstnere inden for de forskellige kunstarter, bevæget sig op og ned, når de skulle optræde på Hofteatret.
Hvem for eksempel?
Johan Louise Heiberg, H.C. Andersen, Grine Danner, da hun stadig var Louise Rasmussen og gik på balletskole her på Hofteatret, og en række andre. Det her er et stykke levende Danmarks historie. Her har folk altså virkelig gået og skabt dansk kunst- og kulturhistorie gennem 250 år.
Hvad siger H.C. Andersen for eksempel om sin tid her på Hofteatret?
Ja, H.C. Andersen var jo bare en ung dreng, 15-16 år, da han gik på balletskolen her på Hofteatret i regi af Det Kongelige Teater. Og han har skrevet om det i sine dagbøger osv. Her tog han sin første skridt op mod det bedre, som han selv siger det.
Men han blev mobbet utrolig meget her.
Det gjorde han som så mange andre steder, og som end også senere, da han først blev forfatter, for det var jo hans første, så at sige, fejlskridt ud i det kunstneriske. Det var her, han fandt ud, at han ikke skulle være balletdanser eller skuespiller eller sanger, han skulle være forfatter.
Hvad skriver Johan Louise Heiberg for eksempel i den erindringsbog, som jo senere er blevet kaldt for Mit liv genløjet i erindring?
Ja, og det er jo den ældre diva, Johan Louise Heiberg, der skriver sine erindringer, sine meget farvede erindringer om sin samtid og om sine kolleger, blandt andet Grevinde Danner, som på det tidspunkt, at nu er vi jo 20-30 år længere frem i tiden, Grevinde Danner kommer her nu sammen med sin konge, Frederik den 7. Johan Louise Heiberg har haft et langt liv som diva, skuespiller og instruktør på Det Kongelige Teater og regelmæssigt på Hofteatret, og det er ikke pæne ord, hun skriver om Grevinde Danner. Grevinde Danner var jo en af dem, der ligesom Struensee, der også kom her på Hofteatret, han har også gået på den her trappe, blev udsat for det, vi i dag vil kalde en mediehits, en smedekampagne. Og Johan Louise Heiberg, for at sige det som det er, bidrog til den smedekampagne. Ja, så er vi kommet ud i den anden ende af Hofteatret, ud i publikumsforeningen. eller forsalen, som vi kalder den i dag, og som er en del af det oprindelige hofteater fra 1767.
Hvad er det for en stil, det er opført i her?
Bygningen i det hele taget, og de interiører, vi ser her i forsalen, er en ny klassicistisk, til dels en anelse rokokobrede. Fordi den oprindelige bygning, som hofteateret er i, blev bygget allerede i 1730'erne, 40'erne. Og så i 1767, indtil da, havde det her sted været et ruskammer for kongen. Og så besluttede så Christian den 7., da han kom til året før i 66, at nu skulle der altså bygges et hofteater. Og det blev så bygget ind her.
Hvad er det intakte i rummet?
Det er panelerne, interiørerne, farvelægningen. Sådan omtrent så det ud i 1767, for 250 år siden.
Men var publikumsfoyeren virkelig ikke større?
Jo, den var den nemlig. Den var dobbelt så stor som den, vi ser i dag. Og den halvering af forsalen, den kom i stand i 1842, da hofteateret blev restaureret, og efterfølgende, hvor man fik bygget en loge til Frederik den 7. og grevinde Danner, som befinder sig ovenover, hvor vi står nu.
Så er der kakkeloven. Er det den oprindelige?
Vi har flere kakkelovene i huset, og det er de oprindelige kakkelovene.
Og så ser man jo Holberg, der troner der oven på kakkelovene. Spillede man meget Holberg i Christian den 7. tid?
Det gjorde man ikke. Ikke her på hofteateret i hvert fald. Det gjorde man sidenhen. Holberg fik sit eget helt eget liv her på hofteateret, mærkeligt nok, for han skrev jo ikke til hofteateret, da han skrev meget tidligere end hofteateret. Han blev spillet sidenhen på Det Kongelige Teater, men han fik faktisk sit eget liv her på hofteateret.
Men hvad spillede man så under Christian den 7.?
Man spillede fransk opera komik. Franske skuespillere blev hentet ind. Han deltog jo selv i et par af spillene, for han var meget engageret i skuespillet. Og hele teatraliseringen af sig selv og af kongemagten.
Hvem var publikum?
Publikum var det nære miljø omkring hoffet og omkring kongemagten. Det var primært, når man blev inviteret til maskerade for eksempel, så var det de øverste 9 rangordner, der fik invitation.
Hvor befandt toiletterne sig?
Ja, toiletter i den moderne forstand, vi kender til det, det havde vi ikke her på hofteateret. Man havde en form for aftrædelsesfaciliteter, retirader, steder, man kunne gå hen og forrette sin nødtørf, som vi taler om i dag. Det var meget vanskelige vilkår, hvad den slags angår, og det var også med til at, skal vi sige, sætte en særlig stemning, både hvad angår lyde og dufte osv. i hofteateret. Der var parfumer, der var sminke, der var det, vi taler om her. Der var faktisk ikke almindelige toiletforhold.
Der var noget, der hed en selskabsblære. Og det er jo et bestemt udtryk i dag, men hvad var en selskabsblære oprindeligt?
Ja, jeg ønsker, at jeg har set det i virkeligheden, men man kan næsten forestille sig, hvorfor den har fået navnet. Det var en form for stomi, kunne man næsten sammenligne det med. En form for konstruktion, som man kunne opbevare under kjolen og forrette sin nødtørft i undervejs i aftenens løb, og så kunne man så skille sig af med det sidenhen.
Så det var sådan en form for griseblære eller sådan noget?
Det har det nok været, ja. Mm-hmm.
Her der går jo så på den vindeltrappe, som hoffets herrer og damer og de øverste rangklasser de benyttede, når de skulle i hofteateret. For eksempel til åbningen den 29. januar 1767. Og vindeltrappen her, ja, den går så ned imod de kongelige stalle, så har dufter stadigvæk dejligt af hest her. Trappen her, den er desværre ikke offentligt tilgængelig og med god grund, fordi den trænger faktisk til en kærlig hånd. Men den er altså en del af det gamle hofteater og af Teatermuseet. Men nu skal jeg her fra Teatermuseet en tur til Vesterbro, fordi her der har scenografen Christian Tom Petersen nemlig sit atelier. Og her der er han i fuld gang med at bygge en kopi af hofteateret, sådan som det så ud i Sardans teaterindretning.
Her kommer jeg så med foyeren, som Frans og Peter de har stået og talt sammen i, som den så ud, da teateret blev skabt i 1767.
Hvilke skriftlige kilder har man på, hvordan der så ud?
Man har en cirka 40 regninger fra de forskellige håndværkere, der var involveret, og det var absolut landets bedste håndværkere. Her forsalen, den blev indrettet i det der kæmpe store rum, som Chardin fik til opgave at indrette teater i, som faktisk er fuldstændig umuligt som et teaterrum. Man byggede sjældent teatrene fra starten, fra bunden af, men man indrettede i eksisterende rum. Et af de eneste teater, som er bygget for sig selv, det er Drottningholm Slotsteater, som er i sin egen bygning og designet til det. Her var der et rum, der er alt for smalt og alt for kort til loftet og alt for langt i længden. Det er 62 meter langt. Hvis man går over i ridehuset over på den anden side af ridebanen, kan man fornemme, hvor kæmpestort et rum det har været. Det inddeler han så i forskellige sektioner, så der blandt andet forsalen af de to første vinduer, hvor han genbrugte, hvad Eigtved havde indrettet det med i 1745. De her meget, meget smukke paneler genbruger han simpelthen.
Ved man, at de var grå?
Man ved, at de var perlegrå. Her er døren i dag, man kommer ind af. Her står kakkelovnen, som altid har stået der. Det her er bare sådan en ældre version. Rummet er berømt, fordi at Bournonville og Balletskolen havde øvelokale her. De gik og trænede her. Og blandt andet H.C. Andersen skriver om, hvor dejligt det var at være i nærheden af kakkelovnen. Karin Danner og Johan Louise Heiberg har også trådt deres balletbørnesko her i salen. Lige først i rummet stod billetkontoret, som jeg har lavet. Man kender fasongen på det med rundt hjørne, så jeg lavede det i Chardins vanlige buffetstil. Her er det så til gengæld et lille rum, der er 2 meter højt, så man forstår ligesom, hvor kæmpestort det her rum har været. Rundt i de 4 hjørner har der hængt de nydeligste glaslysekroner.
Hvordan ved man det?
Det ved man, fordi rummet i dag er indskrænket voldsomt. Det er halvt så stort, som det blev gjort i 1850'erne. Der blev også taget en del af her, fordi herinde i skjul ligger der en trappe til Frederik den 7. kunne komme op til sin nyindrettede loge derop. Og loftet er sænket, fordi et rum, der er så smalt og så højt, så har det også været nødvendigt at sænke loftet. Man kan komme op på det loft, gennem en lem op fra det store loft. Og der hænger 2 kroge her, og det er helt klart, det kan kun være lysekronekrogene, der er rester af. Den store hulkæl her, er der også rester af heroppe i det der skjulte loft heroppe.
Og så kommer man jo ind i selve teatersalen.
Så går man ind i selve teatersalen gennem fløjdør her, og gennem et forgemak, og op ad en stor trappe, som vi kan se om et øjeblik. Af materiale, bortset fra de der mange, mange regninger, så nogle er detaljerede, og mange er frygteligt indforstået for tiden, så man har svært ved at gætte, hvad de egentlig mener. Men der findes 2 tegninger. Der findes et sæt tilskrevet Chardin. Man ved ikke, om det er ham. Altså fra bygningsåret.
Og hvad viser den?
Den viser tilskuerrummet, den viser kongelogerne, den viser først balkon hele vejen rundt, gangene, trapperne, man kommer op af til balkonerne. Han har ikke tegnet den store dør med, han har kun tegnet åbningen med for at komme op til parterreområdet.
Og hvor ligger scenen henne?
Scenen er hernede, det er proscenium her, og så ligger scenen her.
Og det har du også en tegning af?
Det findes altså en større tegning af, eller rettere sagt, der er mere med på. Den er fra 1830'erne, nok slutningen af 1830'erne, af Rosenberg, lavet en opmåling, og den viser, jeg skulle have vendt den om, den viser det samme med trapperne derhen, den store trappe op ind til parterreområdet, kongelogerne, proscenium, scenen hernede, den store, store, lange scene på cirka 30 meter. Den store forsal med døren ind der. Billetkontoret stod på et tidspunkt også der. Nedenunder ligger de kongelige stalle, som Eigtved lavede i 1745, som er så uendelig smukke med sine søjler. Både stensøjler og træsøjler med små vaser på toppen. Midt i ligger der et område, der bliver kaldt for hyldeoftet. Og der ved vi, at man har indrettet nogle store maskiner, der kunne hæve gulvet op. Det er nogle vinder, hvor 2 mand nok har stået og drejet på disse her. Tovværk, der tager fat i en stor vippebom her, som bomber. Nu skal jeg hjælpe lidt her. Som ved at trække den op, på den måde har kunnet hæve hele parterregulvet op i scenehøjde.
Og hvorfor skulle det det?
Fordi man havde maskerader. Meget ofte. Man skiftede mellem forestillinger på scenen og store maskeradefester. De var meget populære. Og der, det var meningen bare, at det så blev et stort dansegulv med tilskuerrummet hen over orkestergraven og op på scenen. Så det har været et stort festlokale. Væggene var blåmalet, og loftet var malet som himmel med drivende skyer og lidt småplanter malet langs kanterne. Jeg forestiller mig, at det har været, som Chardins idé har været, en antik bygning, som ligesom stående i den blå himmel, må være ideen.
Nu har jeg jo læst, at teater det var indrettet i grålige og støvede blå nuancer. Ja. Men hvor sikker er man i virkeligheden på det?
Nej, det er man ikke. Jeg tror ikke, det har været alt for støvet, for det har været kedeligt. Jeg tror blandt andet, at der er en af logerne er der på bagsiden af brystningen, er der, har vi fundet lidt lyseblå farve. Jeg lavede i sin tid en tegning af, hvordan jeg forestiller mig, rummet havde været. Regningerne siger, at logerne var malet blå. Man ved, det var en berlinerblå, som er i dag kaldes også preusserblå.
Hvad ved man om dekorationerne så? For eksempel, at der er dekoreret med sådan noget som palmeblade.
Billedhuggeren Stanley skriver i sin regning, hvad han har leveret. Kapitalerne, elefanthuderne, en løve på kongens loge og palmer, udskårne palmer under kongens og damernes loge.
Er man så også sikker på den røde farve på kongelogen, som du har valgt her?
Ret sikker. Den er beskrevet som karmosinrød, og den bruges almindeligvis i kongelogerne, også på det kongelige teater, den karmosinrøde. Hvad angår gardinerne, men desværre er der ikke ret mange regninger på tapetserer og sadelmagerarbejde. Om gardinerne har været sådan der, der er også en gardin over logekanten her. Fortæppet er også meget dårligt beskrevet, eller mangelfuldt beskrevet.
Men man ved en hel del om proscenieåbningen, altså det vil sige åbningen op til scenen.
Ja, det ved man, fordi meget af den er bevaret i dag. De gamle brædder, blandt andet op i loftet, er bevaret, nogle af dem. Man ved, at scenegulvet har været højere oppe, end det er i dag. Og jeg har en overbevisning om, at det har været cirka 1,80 meter, så det har jeg indrettet den skitse efter. Og så fået en sceneåbning her, der er et gyldne snit. Og det kan jeg også godt lide, at en arkitekt som Chardin har kunnet lide.
Og det er der en vis logik i.
Ja.
Ved man, at der er hængt lysekroner, som du har sat på
ja,
her?
Ja, der er klare regninger fra indkøbte lysekroner. Og der er klare regninger fra Blikkenslageren, som leverer lyseholdere til lysekronerne. Han skriver, at der er 3 lysekroner i proscenie. Der er en lysekrone over parterret, der er en lysekrone over amfiteater, det vil sige 2 lysekroner i selve publikumsarealet. Der er en lysekrone på kun 6 arme i hofdamernes loge, og en lysekrone det samme slags i kongens loge.
Og så kan jeg jo se, at du er ved at lave en lille scenografimodel.
Ja.
Hvad er det til?
Det er så et af de yndlingsstykker, som Caroline Mathilde og Struensee og kongen var meget glade for. De var så glade for det. Så da man på Frydenlund skulle indrette, det var det sidste lille hyggelige slot, Struensee og Caroline Mathilde ville indrette, bad de om at få små malerier på væggene, vægstykker, fra netop det stykke. Det hedder Annette et Lupin, og sådan et lille, sikkert fjollet fransk syngestykke. Det har Peter Kramer, som var teatermaler og i øvrigt tegnet utrolig mange skitser fra scenen, som vi har stor glæde af i dag. Og dem har jeg kigget nøje på og sagt, det vil jeg gerne have et hyrdespil på det gamle hofteater. Så jeg malede efter meget præcist, sådan som jeg nu kunne, hvordan Peter Kramer indrettede det. Det her, proscenierne var jo hvide med guldlister på, Og så var der de to elefanter op foran. Lige inde bagved hang der så en draperikappe, som jeg har haft den fornøjelse af at kunne dyrke lidt. Blandt fordi jeg undrede mig over farven. Historikere har skrevet, at den var lyserød, og den var rød, og den var alt muligt. Jeg tænkte, nej, det holder jeg ikke ud, det der femse rokokorøde. Så jeg læste i regningen, at den blev beskrevet som couleur de rose. Nå, der var noget, jeg gik på nettet, og hvad er couleur de rose? Det viste sig på nettet, der beskrev den som rosenrødt. Så var jeg anden forbindelse inde på Rosenborg for at se lysdesignerens arbejde derinde. Og der hang Jens Juhls billede af Caroline Mathilde, hvor hun på brystet bærer den orden, hun indstiftede, der hed Mathildeorden. Og den hænger i en lille rød sløjfe med sølvkanter på. Og det er sådan en lidt kras, flot rød farve. Så jeg tænkte, at jeg kunne så på nettet gå ind i ordenskapitlets papirer omkring de forskellige ordner. Og der er den beskrevet som couleur de rose. Og det kunne jeg jo lide. Det er jo Caroline Mathildes taler.
Så er vi rykket tilbage til Hofteatret. Og her der er det jo så meningen, at den store model af Hofteatret anno 1767 skal udstilles. Lige for øjeblikket der er det ambitionen, at man vil dele modellen i to, sådan at alt, hvad der hidrører publikumsarealerne, det skal udstilles ude i forhallen, og alt, hvad der hidrører det sceniske heroppe, det skal udstilles heroppe på bagscenen. Og her der har man jo i forvejen en model af Tom Christian Petersens scenografi til Holbergs Ulysses fra Itasia, som blev iscenesat af Line Krogh med Bodil Udsen og en hel masse af de store skuespillere fra den tid. Og det, som Christian Tom Petersen har gjort her, det er, at han har skabt en scenografi, sådan som den ville have set ud i 1700-årene. Med skrå scene og med snoretræk heroppe på loftet. Og det der sceneloft her, det indeholder jo alle de der teatermekaniske ting og sager, som jo også kommer til at indgå til sin tid i modellen af Hofteatret fra 1767. Det, som man ser her, det er for eksempel snoretræk, og der har man en mærkelig konstruktion. Det er en stor trækasse med nogle store sten i, og når de blev vippet frem og tilbage, ja, så rullede stenene med buller og brag, og så lød det fuldstændig som torden. Så det vil altså sige, det er en tordenmaskine. Og heromme, der har vi jo så bølgemaskinen. Og hvad jeg ikke kan se her, det er så vindmaskinen og regnmaskinen. Sådan nogen burde der være der. Det har der sikkert også været. Men heldigvis så har vi de rigtige vind- og regnmaskiner hernede på forscenen på Hofteatret. Her står så i damesiden vindmaskinen. Og den lyder jo sådan her. Ja, som I kan høre her, så er der både til den helt store storm og den stille, blide vind. Og så derovre på den anden side, ja, der har vi så en regnmaskine. Og så deroppe, der har vi jo så den kongeloge, som Christian den 7. fik indrettet til sig. Og den ligger jo i damesiden. Og det vil sikkert undre en og anden, men det var efter fransk tradition. Siden, der blev det der jo så damesiden, og kongesiden ligger derovre. Når man opererer med det der med konge- og dameside, så er det jo en fuldstændig teater-lavpraktiske ting. Fordi når man sidder hernede som instruktør eller som koreograf og siger til kunstneren op på scenen og gå lige til højre, så vil vedkommende gå til sin højre side, som jo er til venstre set hernede fra. Så derfor er det meget mere praktisk at operere med en konge- og en dameside. Men vi skal tilbage til logen deroppe, til Christian den 7. loge, som jo fortæller et stykke Danmarks historie. Et vigtigt stykke Danmarks historie. Vi skal tilbage til natten imellem den 16. og 17. januar i året 1772. Og hvad var det lige, der skete den nat?
Det var her i den her loge, hvor kong Christian den 7. og dronning Caroline Mathilde og Struense, de sad den aften på det maskebal, hvor Struense siden blev taget til fange og henrettet på grusomste vis. Struense var jo kommet til Danmark. Han var en ung mand i starten af 30'erne, kommet til Danmark og blevet kongens livlæge, den unge konge og den endnu yngre dronning Caroline Mathilde. Allerede året efter i 1971 blev han kabinetsminister, altså et af landets, hvis ikke landets højeste embede. Og allerede halvt år efter var han til et af utallige maskeballer her sammen med dronningen og kongen. Og konspirationen var i gang, og den samme nat, selv samme nat, blev han taget til fange og sat i fængsel. Og ganske kort tid efter, en uhørt kort og brutal rettergang, blev han halshugget og sat på hjul og stejlet.
Vi er her i begyndelsen af 1770'erne. Hvad var det, der var i gære?
Ja, der var jo noget af det, som var i gære rundt om i Europa. Oplysningstiden begyndte at sætte sine spor, og det gjorde de i Danmark, ikke mindst med Struense. Han var en reformist på en række områder, og nogen mener, det var han for hurtigt og for voldsomt. Men han fik for eksempel indført trykkefrihed, og han afskaffede tortur. Begge de dele blev han jo selv et offer for. Tortur, det blev han ramt af selv. Trykkefrihed, jamen det gav anledning til, at han kunne udsættes for en massiv smedekampagne.
Men han havde jo så også en direktør her på Hofteatret, Enevold Brandt. Hvordan satte han sit præg på alle de ting, der skete på Hofteatret?
Det var ham, der var ledelsen her på stedet. Og naturligvis i tæt samspil med kongehuset, satte han dagsordenen for, hvordan især de her maskeballer, hvordan de kunne finde sted. Man skal huske på, at vi er under enevælden. Vi er på en tid, hvor man ikke har noget rum, fysisk rum for magtens udøvelse. På mange måder var det her en slags loge for magtens udøvelse. Med alt, hvad det indebar, da det samtidig var maskebal, og alle de intriger og konspirationer, der kunne køre i festligt lag, de blev sat på formel herinde.
Og det gik jo også ind og voldt brændt særdeles ilde.
Ja, jeg tør næsten ikke tale om det, fordi på en måde er jeg jo i hans sko, men ja, det gik ham rigtig ilde, for han blev nemlig taget med på fælleden, og så blev han udsat for en endnu værre omgang tortur, end Struense blev, så Struense kunne få syn for savn om, hvad der ventede ham lige om lidt.
Men hvad ved vi om dette maskebal, der var lige præcis den dag, eller den nat i 1772?
Det er jo det. Vi har en meget spændende, kuriøs, men meget spændende og ægte kilde på det her på stedet. Vi har nemlig en af de musikere, som spillede til maskeballet, har skrevet på et nodeark, at dette var Struenses sidste dans. Og deraf må vi jo altså tolke, at det var hans sidste dans, nemlig jo i øvrigt med, som der også står skrevet på nodearket, med dronningen. Og så var det slut. Efter den dramatiske åbning af Hofteatret i de første år med Struenses fald, så åbner Hofteatret sig for alvor fra med 1773 naturligvis, hvor Det Kongelige Teater etablerer en annexscene her i Hofteatret. Det Kongelige Teater, som jo ellers var et monopolteater i dansk teater. Og med det fulgte Det Kongelige Teaters elevskoler, skuespillerskolen, ballet- og danseskolen og synge. Skolen.
Men hvad var det for et repertoire, man spillede dengang?
Det var tidens toner, tidens dramatik, syngespil og den slags, som man opførte herinde. Og det gjorde man jo i et barok perspektivteater. Hvorfor hedder det det? Jamen, man har haft en scene, man kan stadig se scenen i sin fulde længde, hvis man går om bagved, som var lige så lang som salen. Men den var jo begrænset af de lys- og lydforhold og øvrigt tekniske forhold, der var på det tidspunkt. Man havde scenen indrammet af kulisser, der kunne rykkes ind og ud, af bølgemaskiner og andet på bagscenen. Alt sammen for at skabe perspektiv, give et uendeligt perspektiv rum omkring det spil, der ellers i øvrigt foregik allerforrest fremme på scenen her på forscenen. Og derfor var spillestilen meget, hvad man i dag vil opfatte som skematisk eller lidt stiv i det, altså deklamatorisk. Meget fastlagte spillemønstre, for at det kunne trænge ud til tilskuerne.
Hvad var det for nogle lyskilder, man havde?
Det var på det her tidspunkt, i slutningen af 1700-tallet og ind i 1800-tallet, det var stadig tællelys og vokslys, som så var placeret strategisk rigtige steder ind bag kulisserne, så de lyste ind fra siden, nede fra forscenen, proscenen og så videre. Men det var jo en meget svag lyssætning i forhold til, hvad vi er vant til nu om dagen.
Det hofteater, det teatermuseum, som vi jo ser i dag, det ser jo noget anderledes ud end dengang. Hvornår begyndte man at indrette det på en anden måde?
Den store alt omvæltende renovering og restaurering, den skete først oppe i 1842, da Christian den 8. kommer til. Så vender jeg mig 180 grader, så vi kigger ned i salen i Hofteatret, og vi kigger over mod Christian den 8.'s loge. Vi er nemlig fremme nu ved 1842. Christian den 8. er tiltrådt i 1840, og det er forandringens tid. Det er det herinde, og det er det udenfor. Herinde trængte man til en renovering og en restaurering af salen, der var 70 år gammel og havde godt brugt efterhånden. Christian den 8. havde ydermere brug for, at han kunne gå direkte fra Kongeslottet over og sidde i sin loge. Derfor er den flyttet over i den anden side i forhold til Christian den 7. og Struensees Caroline Mathildes loge. Og det, der også er en vigtig pointe, som man vil kunne ane nede i salen, det er, at restaureringen af Hofteatret angår specielt salen, og den har et overordnet formål, det er at skabe bedre plads og udsyn for publikum. Blandt andet fjerner man alle de parterreloger, der er, altså alle de loger, der er nede på gulvniveau, på nær en, som man stadig har herovre i den anden side. Og man fjerner en masse af de såkaldte joniske søjler, der var. Så man skaber simpelthen bedre udsyn for publikum. Et lille skridt i retning af at gøre det til et moderne 1800-tals teater, sådan som vi jo kender det fra en række andre teater rundt om i Danmark i dag.
Men det var jo en rimelig dårlig placering, kongen han havde i forhold til udsynet. Hvorfor skulle han sidde der?
Ja, det var måske hans egen position i teatret mere, end hvad han skulle se, der bestemte, hvor han skulle sidde. Der kunne han gå til og fra, som han ville, og han kunne blive set, ikke mindst. Og så kunne han aftræde. Han kunne træde ned i sit aftrædelseslokale nedenunder, hvor han havde fået installeret sit eget meget fine das, skabt af mahogni og porcelæn. Som den eneste i Hofteatret havde han adgang til sit eget das, i øvrigt læderbetrukne das. Der er også et kighul dernede, sådan han lige kunne holde øje med, hvad der skete på scenen, og måske havde det hans interesse, måske havde det ikke. Han havde et, skal vi sige, afbalanceret forhold til, hvor meget han skulle se på scenen herinde.
Hvordan vil du betegne den stil, som teatret så blev indrettet i?
Til forskel fra, hvad det var tidligt, hvor det var det klassicistiske, meget mere køligt, afdæmpet med farver, så blev det nu det her, som vi kan se i dag, den dag i dag, det her guldornamenterede Biedermeierske, man kalder det også nogle gange bare Christian den 8. stil, som vi har, eller Empire-stil, som vi har den dag i dag i salen.
Hvad er din forklaring på, at det stadigvæk står bevaret?
Christian den 8. og efterfølgende Frederik den 7. Det var de sidste konger, der for alvor havde noget at gøre med Hofteatret og ville gøre noget med Hofteatret. Det var jo en pointe, at selvom vi fik i 49 indført grundloven osv., så forblev Hofteatret som en del af aftalen, i og med at man afskaffede enevælden, så var det en del af aftalen, at Hofteatret skulle forblive kongens private teater. Frederik den 7. og grevinde Danner fik oprettet logen bagest i salen i 1850. De ønskede at kunne ankomme af ikke udefra, men stadig fra sidegangen over mod Christiansborg, men dernede bagest i salen, hvor der var en særlig trappe bagved, der leder op til den loge, en trappe, der er skjult i dag. Og som man kan bemærke, så er der en lille loge til venstre for kongelogen. Det er grevinde Danners loge, når hun var alene. For det var jo sådan, at grevinde Danner var, som det også var for Struensees, i Struensees tilfælde, var en meget udskældt personlighed. Derfor havde de store problemer på det kongelige teater, når de sad der, men her kunne de være i fred, så at sige. Dog på den forudsætning, at når hun var her alene, så skulle hun sidde i sin egen lille loge.
Hvornår blev der sådan offentlig adgang for alle mennesker her på Hofteater?
Ja, den store, markante begivenhed omkring det at skabe offentlighed omkring offentlig adgang omkring Hofteater, den kommer i 55-56, hvor Hans V. Lange, teaterdirektør på Casino, simpelthen får lov til at råde over Hofteateret. Han henter skuespillere af sin egen flok fra med fra Casino herover, og så det helt banebrydende og virkelig radikale i den tid, det var, at han fik to af de førende skuespillere fra Det Kongelige Teater til at bryde med Det Kongelige Teater, som jo trods alt i en vis forstand sad på monopolet på Seriøs Teater, fik dem til at bryde med Johan Ludvig Heiberg, som sad derovre og på en vis måde repræsenterede Enevældens Teater. De to, Michael Wiehe og Frederik Høth, de tog med Lange på Hofteateret og skabte det, vi har kaldt Hofteatersæsonen.
Hvorfor gjorde de det?
Det var ud fra nogle kunstneriske vurderinger. De havde behov for at forny deres teaterkunstneriske praksis og indtage nogle af de nye tendenser i skuespillet. Mere realistiske spillemåder og realistisk indhold. Og det kunne de ikke komme i sted med på Det Kongelige Teater på grund af den ledelse, der var der.
Kom Wiehe, Høgt og Lange så til at bryde med Det Kongelige Teaters monopol?
Ja, det gjorde de i den ene sæson. Derefter, og det, på den måde skabte det jo en institutionel et nybrud. Det rykkede i, hvad der kunne gøres, også på Det Kongelige Teater efterfølgende. Men det varede som teaterspil her på Hofteateret kun en sæson. Så gik de to, Wiehe og Høgt, tilbage til Det Kongelige Teater, men var jo så med til at udvikle traditionerne, spilletraditionerne der. Det går jo ikke mange år og ti, og så er vi helt op i naturalismen og William Bloch og så videre. Og så går det stærkt på Det Kongelige Teater. Lange derimod, han tjente så godt, det var en kæmpe succes, en offentlig succes i den ene Hofteatersæson. Han tjente så godt, at han kunne simpelthen etablere Folketeateret i den gamle Hippodrom over i Nørregade efterfølgende. Så Hofteateret er forudsætningen for, at vi i dag har Folketeateret i Nørregade.
Hvad skete der så med Hofteateret her, efter at Frederik den 7. han døde i 1863?
Livet omkring kongeinstitutionen ophører hermed, og i det hele taget dør livet ud på Hofteateret. Det vil sige, at der er en række enkeltstående arrangementer. Der er nogle fantastiske trylleshows og alt muligt andet spektakulære shows, som man kan undre sig over, havde et publikum at kunne finde sted i 1860'erne. Det skete blandt andet i 100-året for åbningen af Hofteateret i 1867.
Hvad for en slags shows var det?
Ja, det var altså, hvis du forestiller dig, hvis man kender professor Tribini, animationer, illusioner, kunst ude på bakken, så var det sådan noget, altså at man kunne fremtrylle et kontinent for øjnene af publikum. Altså det er Søren Østergaard på speed eller noget i den dur. Vi ved det jo ikke andet, end at vi har plakaten. I 1881, der tvangslukkes Hofteateret. Ikke af indre grunde, men af ydre grunde. Fordi man i Wien har en katastrofal brand i teateret dernede, som også er træteater, ligesom Hofteateret. Over 500 mennesker indebrænder. Og som følge af det, lukker man en række træteatre rundt om i Europa, langt fra kun Hofteateret. Så det har ingenting at gøre med, at Christiansborg brænder igen i 1884. Men det er alligevel en del af samme historik.
Men hvor lang tid får Hofteateret så lov til at ligge i mølpose?
Ja, det ligger nemlig virkelig i mølpose helt ind til 1922. I perioden indtil 1922 bliver det brugt som et regulært pulterkammer. Og det har vi billeddokumentation af. I kan forestille jer, at herinde er der stillet hvad som helst op. Det er et stort pulterkammer. Og ikke mindst, og nok så katastrofalt, så bliver alt inventaret fra Hofteateret indtil 1881, det bliver solgt. Det bliver faldbudt til hvem, der har lyst til at købe det. Og derfor mangler man en række. Man har skulle rekonstruere ved hjælp af håndværkerregninger og andre ting, har man skulle rekonstruere, hvordan har var. Fordi inventarerne og så videre, de blev simpelthen solgt væk.
Hvordan fandt man så ud af, at Hofteatret skulle omdannes til et teatermuseum?
Det var et initiativ, der udsprang af Selskabet for Dansk Teaterhistorie og et par personer, ikke mindst Robert Neiendom, som var teatermuseet i Hofteatrets leder i årtier, og som var primus motor i etableringen af Teatermuseet Hofteatret. Men det startede allerede i 1912 over i en lille vagtbygning i det Kongelige Biblioteks have. Og så i 1922 så havde man efterhånden opnået politisk velvilje til, at man kunne retablere Hofteatret og få Teatermuseet til at flytte ind. Teatermuseet, som jo altså er et af de mange, mange små specialmuseer i Danmark, som har et langt liv bag sig, er som mange andre af den slags museer, startede jo mere eller mindre på enkelte personers initiativ og trang og behov for at samle ind. Så det blev altså i langt hen ad vejen en mands samling af alt, hvad man kunne forestille sig, havde med teaterhistorie at gøre. Så det blev en række i de første mange årtier. Så var Hofteatret simpelthen efter genåbningen i 1922 ikke Hofteater. Det var ren kulisse for museumsvirksomheden. Der måtte ikke spille ting, forestillinger og andet fra scenen. Det var ren museumsvirksomhed, som bestod af en række mindestuer. Der var ikke en væg, ikke et hjørne, ikke en niche her i Hofteatret, som ikke var dækket til med plakater og billeder og tegninger osv. af typisk arven efter de gamle kongelige skuespillere.
Når man skal besøge Hofteatret og Teatermuseet, så skal man op ad denne meget stejle trappe, som mange jo tror hidrører sig dansk teaterindretning fra 1767. Men det passer altså ikke helt, fordi det her det er en trappe, som først blev etableret i det store teaterår 1855. På det tidspunkt, hvor de to udbrydere for det kongelige teater, de var de store trækplaster her på Hofteatret. Og sjovt nok, så står der hernede for enden af trappen en stor skulptur af det kongelige teaters daværende direktør, Johan Ludvig Heiberg. Og det var jo ham, som de to udbrydere, de var i stærk opposition til. Når man så går videre op ad trappen her, så kommer man ind i forhallen, den gamle foyer, som jo i dag kun er halvdelen af, hvad foyeren var i 1767, og så går man ind i selve teaterrummet. Og undervejs og inde i teaterrummet op på balkonerne, her der kan man opleve særudstillinger, som baserer sig på arkivalier her på museet fra 250 års danske teaterliv. Og man kan også opleve den permanente udstilling af gipsbyster, plakater, malerier, tegninger, finurlige genstande. Jeg kan selvfølgelig ikke fortælle alle historierne, men derfor har jeg bedt direktør Peter Christensen Teilmann om at vælge nogle få genstande ud.
I den mere kuriøse afdeling, der har vi for eksempel Holbergs stok fra 1884, det vil sige 200 år fra hans fødsel. Allerede på det tidspunkt var han et stort koryfæ i dansk teater. Han blev fejret og spillet allerede dengang, og det har han jo gjort siden. Den her er i virkeligheden et stykke merchandise. En stok, man lavede et vist antal eksemplarer og delte ud til dem, det man synes skulle have den.
Men der er jo også en symbolik i den stok.
Det er der. Og det er det forestiller en svane, der bider en nar i panden eller næsen. Og det er i virkeligheden en symbolik, der rækker langt ind i Holbergs brogede komedieunivers.
Hvordan det?
Det er ganske kort. Det er altså det med, at man igennem narrespillet når til fornuften, at man lærer sig selv at kende. Kend dig selv, eo ipso, som der står i visse illustrative gengivelser af den her stok.
Men der er jo meget her, der siger Holberg. Du har valgt at tage en plakat med. Hvor stammer den fra?
Ja, den stammer faktisk her fra Hofteatret. Da Hofteatret blev restaureret og var lukket i kort periode i 1842 under Christian den 8., da Hofteatret skulle åbne igen 1. november 1842, der valgte man ikke at spille med den italienske operatrup, som var kaldt til af kongen. Nej, man valgte at lave festspil med Erasmus Montanus.
Ved man noget om denne forestilling fra anmeldelser for eksempel?
Ikke i den forstand, vi ved besked om forestillinger i dag, for man havde jo ikke anmeldelser og teatertegninger, fotografier og videoer osv. Hele den måde, man dokumenterer og vurderer teater på i dag, så det havde man ikke dengang.
Så det forsvandt bare?
Det forsvandt som udgangspunkt, ja. Vi skal lidt længere op, før man for alvor begynder at kende de medier, som vi kender til i dag, når vi skal lære at forstå om teater.
Og det er jo for eksempel statuetterne. Hvad er det for en statuette, du har taget med?
Ja, vi bliver i Holberg-afdelingen. Det er Per Degn i skikkelse af Emil Poulsen. Per Degn fra Erasmus Montanus. Og det er netop en statuette. Det var Lockers forsøg på at fange det levende teater på scenen, spillet af en skuespiller i en bestemt rolle, fange det i flugten og give det form og kunstnerisk udtryk. Han har en omfattende produktion. Vi har en omfattende del af den produktion, især for teaterstatuetterne. Og de rejser i øvrigt nu i den kommende tid til Skagens Museum, hvor der skal være en stor særudstilling om Locker.
Hvorfor på Skagens Museum?
Fordi de har en anden del af hans samling af statuetter, som ikke har med teater at gøre, men med hans andre statuetter af kulturpersonligheder osv.
Men så har du også taget en vifte med. Hvad symboliserer sådan en vifte på scenen?
Ja, det er svært at forestille sig i dag, men vi er jo tilbage i en tid, vi er tilbage i 1800-tallet, den har tilhørt en af Danmarks første sådan, vi kunne næsten sige divær på niveau med Johan Louise Heiberg, Louise Pfister, den har tilhørt hende. Og viften er jo et rekvisit fra en tid, hvor den ikke bare var rekvisit på scenen, men også i salen. Den var et redskab, hvormed man kunne tilkendegive forskellige ytringer. Det var en etikette, man byggede op omkring en rekvisit. Men pointen er jo bare, at det var et kendt redskab på scenen, såvel som i salen. I dag kan man sagtens spille med vifter, men der vil ikke være nogen i salen, der ville forstå. Jo, måske man kunne aflæse det ved hjælp af scenespillet, men den skjulte dagsorden for brugen af en vifte til at markere opførelser og signaler til hinanden og sociale koder, den er jo væk i dag.
Noget af det, som jo også har forandret sig, det er jo teatermaleriet og maleriets udtryksform. Og her har du jo så valgt to meget vidunderlige, men meget forskellige malerier. Hvad kan du fortælle om dem?
Ja, det er jo, altså, jeg tror, det er kendte personer. Ham til denne side, det er jo Osvald Helmuth som Jeppe fra 1955. Osvald Helmuths bravurrolle som Jeppe på bjerget, hvor han kommer ind fra revyverdenen og går ind på Det Kongelige Teater og lægger teater ned som Jeppe på bjerget. Dragten, han spiller i, er den samme dragt, som Jeppe blev spillet i siden slutningen af 1700-tallet på Det Kongelige Teater. Så det var levende teaterhistorie. Der er den krølle på halen i forhold til Osvald Helmuth, at han faktisk debuterede allerede i 1913 i Jeppe på bjerget, men da som en bifigur Magnus. Og det skete her på Hofteatret, da elevskolen på det tidspunkt var inde at spille på det dat ellers lukkede Hofteater.
Hvordan var hans spillestil så?
Jamen, den var jo på en og samme gang meget klassisk holbergsk. Og så var den alligevel vidt forskellig fra den spilletradition, der var groet op på Det Kongelige Teater igennem, altså stort set et århundrede. Fordi han tog hele revy-erfaringen med den lille mand, med den lille gestik og det mumlende sprog osv., det tog han med ind i Jeppe, og han viskede altså Det Kongelige Teater op i sine opvågningsmonologer og de andre kendte fra komedien.
Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Jeg er vågen. Hvor er min kone? Hvor er mine børn? Hvor er mit hus? Og hvor er Jeppe? Alting er forandret. Jeg selv med. Hvad er du det? Hvad er du det?
Altså, han satte jo en ny standard. Man har kunne følge Jeppe-figurerne op igennem de efterfølgende årtier, helt op til i hvert fald Ole Ernst i 84, spille på den måde, med den gestik, med den lille mands betoning af alt det ubetydelige og så videre. Han har sat sig dybe spor i Holberg. Tradition.
Og så har du valgt et maleri, som Michael Melby har malet af vor tids store diva Gita Nørby. Hvad kan du fortælle om det maleri?
Jamen, jeg har først og fremmest taget det med for at illustrere noget, der er meget sjældent, nemlig at der bliver produceret malerier af, eller malet portrætter af skuespillere nu om dagen. Det er jo faktisk lidt en død genre, den der. For det var en genre, der især levede fra, især op igennem 1800-tallet, og så cirka op til 1950. Det her er sjældent på to måder. Dels er det et af en kendt nutidig skuespiller. Det er fra 2002. Dels er det jo ikke i en rolle. Eller det vil sige, det er Gita Nørby i rollen som Gita Nørby. Og det er et meget smukt og imponerende og ekspressivt billede. Og jeg har så også taget det med, fordi hun har jo haft sin gang i Holberg-komedien.
I ligger jo inde med en kæmpemæssig samling af fotografier også. Hvordan kan maleriet konkurrere med fotografiet?
Ja, men det er nok lidt den samme skillelinje, som vi har på andre fronter. Det der med, hvordan kan tegningen konkurrere med det levende billede, altså f.eks. videooptagelsen. Det er det der med, at kunstneren kan fange noget, der ellers er levende og i konstant bevægelse, i flugten og ligesom få det til at stivne, men i en form, som gør, at man kan se det hele udtryk. For eksempel en rolle udfoldet gennem en hel forestilling, samlet i ét udtryk, ligesom statuetten der.
Her på Teatermuseet, der har man en stor samling af gipsebyster af nogle af fortidens store koryfæer. Og her på fløjen, der har vi som mænd Robert Neiendam, som jo er den, vi kan takke for, at vi fra 1922 fik et teatermuseum her på Hofteatret. Robert Neiendam, han var en meget belæst, en meget studeret mand. Han var oprindelig skuespiller. Og så har han skrevet adskillige bøger. Blandt andet så har han her skrevet bogen om Grevinde Danner, som udkom i 1956. Og på det tidspunkt, der var hun rent faktisk stadigvæk en forkætret person i Danmarks historien. Men denne her bog gav stødet til, at man begyndte at få et andet syn på Grevinde Danner, som jo havde sin ungdomme her på Hofteatret som figurantinde. Selv har jeg rigtig mange gode minder her fra Teatermuseet. Som ung teatervidenskabsstuderende i begyndelsen af 70'erne, der sad jeg ofte oppe på scenen og lyttede til forelæsninger ved salig Claus Neiendam. Og han fortalte jo om datidens store skuespillere og instruktørpersonligheder og deres liv og deres virke og deres skæbner. Alt sammen, det kunne godt virke en lille smule støvet og hengemt. Men noget af det, som jeg synes, man fandt ud af dengang, det var jo, at de problemer, man havde i teaterlivet i Danmark dengang, ja, det er som end nogle af de samme problemer, som man har den dag i dag. Men teatersproget, ja, det har jo unægteligt forandret sig. Det må man sige. Og spørgsmålet er jo nu her, hvordan får man bragt teaterhistorien ind i fremtiden?
Ja, det var et godt spørgsmål. Men altså, jeg tror, vi kan sige, at det vi i hvert fald forsøger at gøre nu, det er at få skabt en opmærksomhed for nogle historiske forhold, som siger noget til et nutidigt menneske. Det er både vores udstillinger og hvad vi har af andre aktiviteter herinde. Workshops for børn og andre ting.
Men det der med, at et sted også skal være innovativt, det var meget op i tiden. Hvordan kan det lade sig gøre her?
Ja, det er da sin sag, og for det innovative ligger måske i at opleve noget, som man meget sjældent oplever andre steder, hvor der er alle mulige aktiviteter, nemlig at gå ind i et 1700-tals interiør og fornemme et historisk rum. Salen og scenen bliver brugt til stort set alt, du kan forestille dig. TV-optagelser, bryllupper, koncerter, forestillinger, alle mulige foredrag. Altså alt, hvad du kan forestille dig, der er i øvrigt matcher stedet her. Altså i form af lyd og omfang og teknik og så videre.
Men hvordan bærer jeg så ad med at forene det historiske med det praktiske? For eksempel så er der jo en lysbro der over scenen, hvor der jo skal hænge lys, som ødelægger for eksempel synet til det smukke loft.
Ja, det er en reel udfordring, men på en måde er det en udfordring, der begynder at finde sine løsninger efterhånden, som teknologien er blevet lettere og mindre fysisk omfangsrig. Fordi den teknik, de rig, eller den lysbro, der er deroppe, er tilbage fra de 15 år siden, hvor man havde brug for til for eksempel tv-optagelser at have den slags rig op, på bekostning af det historiske maskeradeloft fra 1857. I dag ville det være muligt at retablere det historiske teaterrum, scenerum, uden at det bliver på bekostning af moderne brug. Og det håber vi meget at kunne komme frem til at gøre. Det vil være enestående og første gang, det sker i Teatermuseet i Hofteaters levetid.
Men hvilke tiltag har I her på Hofteateret for at bevare og få ført tilbage?
Ja, vi har planer for, hvordan man kunne gøre det. Men det er planer, der jo koster mange penge. Og vores håb er, at det offentlige eller private fonde, eller eventuelt i fællesskab, vil på et tidspunkt, givet tidspunkt, sætte ind og gøre noget for at gøre selve Hofteaterets interiører, historiske interiører, tidssvarende. Det vil sige, bringe det tilbage til det historiske rum, det allerede er, men altså styrke den historiske dimension i rummet, men fastholde de moderne faciliteter, eller ligefrem styrke dem også herinde.
Nu er museet her jo ikke bare et museum og et teater, det er også en arbejdsplads for dig, og du har en stab af medarbejdere om.
Ja.
Hvad er det for nogle daglige opgaver, I har?
Jamen det er alle mulige, som alle andre museer. Der er en arrangementsvirksomhed, den kan have at gøre med, hvad der sker i museet i øvrigt. Det kan være omvisninger i en bestemt udstilling. Vi modtager masser af arkivmateriale, især i de her år, hvor der er mange private gemmer, der åbner sig og bliver tilbudt også herinde på Teatermuseet.
Altså skrætbøger og sådan noget.
Det kan være alt muligt, kostymer, alt muligt. Og vi skal jo altid, som alle andre museer, vurdere, hvad der er relevant, både i her og nu og i et længere perspektiv, og ofte er det også noget, vi har i forvejen.
Og så skal I modtage forskere også?
Det skal vi. Vi har for nylig haft en kendt operaskribent på besøg nogle dage for at nærstudere et bestemt materiale, som han er ved at skrive en bog om, der udkommer her til efteråret. Det var bare et af hundredvis af eksempler.
Hvad er dine forhåbninger med hensyn til de kommende 5 år?
Jamen det er først og fremmest, at vi en gang for alle kan få moderniseret Hofteateret som Hofteater og som en historisk attraktion, en historisk seværdighed, en kulturdestination og hvad det kan hedde nu om dagen. Og det vil i vis omfang sige at føre det historiske, sætte det historiske interiør, sætte det mere igennem, men også modernisere faciliteterne og inventarerne herinde, fordi de er forældede.
Her forlader vi så Hofteateret og Teatermuseet i håbet om, at der snarligt vil blive fundet tilstrækkeligt med fondsmidler til hele restaureringen af for eksempel det store scenerum, sådan at man for eksempel får synliggjort hele det store, smukke loft. Men det bliver jo noget af en balancegang imellem bevaring, synliggørelse og den praktiske brug af scenerummet til teater og for eksempel til sådan noget som tv-udsendelser. Det er nemlig noget, der kræver et scenerum med en vis robusthed. Men der skal findes en løsning for, at både museet som brugsrum og som museum kan bringes ind i fremtiden på en innovativ og spændende og god måde til glæde for os alle. Det bliver spændende at følge med i hele udviklingen. Jeg håber, at det hele ender godt og med et rigtig smukt resultat, fordi det fortjener dette helt unikke sted, som jo fortæller så meget om teaterhistorie, arkitekturhistorie, kunsthistorie og Danmarks historie. Og det helt unikke ved stedet, det er jo, at historierne de bliver fortalt lige præcis på det sted, hvor begivenhederne de fandt sted.
I forbindelse med jubilæumsåret udgives Peter Christensen Teilmanns Hofteateret i tiden om hele perioden fra 1767 og frem til i dag. Måske var der en og anden, der undrede sig over, at scenografen Christian Tom Petersen havde anbragt en jagthund i Christian den 7. loge, men den er god nok. Efter diverse kilder holdt hunden sig altid i ro. Undtagen når der lød høje toner nede fra scenen, så begyndte den at hyle med. For øvrigt satte Christian den 7. aldrig sine ben i Hofteateret igen efter Struensees og Enevold Brandts brutale henrettelse. Og endelig her til sidst, så er der sikkert en og anden, der vil protestere over, at Hofteaterets åbning var i 1767, for der var altså også et arrangement i 1766. Dette var dog et enkeltstående arrangement, så derfor er det altså her i år 2017, at vi hylder Hofteatret i anledning af 250-års jubilæet.